ni ninga kwa activity famille mese ka fo activity moye mombe ka fo jamana kono abe sendo uye mombe no ka fo ko a tepo manya par exemple ni jamana ko bi inondation kera donc abe wuli ki kesra la tomb na bela gele mese ka la sia sora la abe fo ni mako activity stari ki kesri kola ko mombe no ne aso abe dekunga tomb na solution me sora la bebe la sia sora la o de activity stari quelqu'un qui est engagé toujours combat de là anana kafo o koma yin bese ka kele tugu dume walma o koma yin bese ka kele tugu dume solution do bese ka soro problemi na o de activity yere yere isanka ya
munu me ka baka baka lini ne munu ko luta ki bon munu be ne ni ame mu yanga rezo so ka ne ta fo ko activity zo parce que pour moi activity te o ye quoi parce que activity te mo ye mo mbe no ka fo ka be ta sur les réseaux sociaux ka mo ni mo mbe ta fene sur les réseaux sociaux ka fo ka be mo ko denigre ka mo ko mo ngutu tien Ani fene activiste mo koy ka fo ka be no pour que ka mo do le défend ka mo do ka idée défend no tigiro ay ko djou ke wa ñu manke o be kli ale bulu donc o te activiste ne bulu ne ba fo o populisme ne walma wi ntar ma fotu ko ne wega fendo ñi yere sino ko te activiste parce que activiste e famille na e famille a te mo ko mais na e famille ka fo ka nga ak na ta diala ba ak na ta diala na e ko tien to fene ne asro a bisi ka son finge trom no ko bisi ka rezoli a di djia la trom na bisi ak djoroje a fo mo ka activiste
mais mon be kasola lu ta activiste
bon mon be kasola ne si sa fro ko do en ni ke activiste ni a fo très clair activiste ne ni ke la activité ka se ka mo sine donc mon be kasola ka fo kuye mo hore ni ne ko de kraso be ko sa ta zani ta fo mo ko activiste parce que activité ne ni a di te ne ni ke a te mo ko mang tout tien wa te ka mo fene ka idée défend a be fin clinique ka ma o fin djume problème do beno solution même sera là am se ka munke trop na bela ile misaka la tawo de activité qui engage sari engage le no jamana ka combat era era la al fona ka dit na me la mouni réseau ka ni mo ko ka fuma ka si amba fuma ko vidéo manu wal ma les youtubeurs sa di vidéo manu ni youtubeur o le fene be o ko sa souba mo ko ba vidéo manu youtubeur donc amba folle ma ko olu mais a te o te considérer ko activiste parce que ka bara activiste ka bara te ne se ka ka nini activiste ka bara te ka mo mo tutien activiste ka bara te fene ka fo ki be mo do défend c'est à dire ka mo do défend ay manke o ajou manke o e koni parce que ne ka mo do ne bo do défend o te activiste